Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Tie esam mēs.
Tas ir par mums.
Globālais latvietis. 21. gadsimts.
Esiet sveicināti. Būt diasporas pārstāvim, no tas redz nevienmēr nozīmē nogruntēties vienu vietu ārpus dzimtenes. Tas var arī nozīmēt kustību, pārmaiņas un pārcelšanos ar zināmu regularitāti. Un šim faktam uzmanību pievērš pētnieki un pētījumā attiecības kustībā tuvniecība mūsdienu mobilajos darba režīmos gaitā ir ieskicējušās atziņas par to, kā pārcelšanās no valsts uz valsti ietekmē pašus. Tos, kuri pārceļas, un tad arī tos, kuri pārceļas viņiem līdzi, nu, proti tos, kuriem principā nav nekādu izvēles iespēju pārcelties vai nepārcelties. Bērni, jā, kā veidojas viņu pieredze kustoties līdzi vecākiem, tas ir tas, par ko mēs šoreiz runāsim raidījumā Globālais latvietis 21. gadsimts, kad skaidrosim, kā savstarpēji iedarbojas radniecība un mūsdienu mobilie darba režīmi. Un šeit Rīgā studijā mums ir Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors sociālo antropologs Klāvs Setlinieks. Sveicināti, Klāv!
Labdien!
Attālināti savukārt mums ir pieslēgusies vadošā pētniece Stradiņa universitātē antropoloģa Ieva Puzo, kura šobrīd ir Japānā, Tokijā, un tur projekta attiecības kustībā ietveros norit intervijas, ja es pareizi saprotu, un arī dažādu jaunu sadarbību uzsākšanu un uzturēšanu ar vairākām Japānas universitātēm, un latviski es Ievai saku labvakar, jo Ievai ir vakars šai mirklī, kad mēs sastopamies. Labvakar, Ieva!
Konbanvā!
Japāniski, un savukārt Aija Lūle ir asociētā profesora Austrumsomijas universitātē un vadošā pētniece Rīgas Stradiņa universitātē, un savas ģimenes dēļ ir pārcēlusies no Lielbritānijas uz Somiju. Nu, sāksim, Aija, droši vien ar to tavu stāstu. Kādi vēji ir aizpūtuši tevi no Lielbritānijas, vispirms droši vien uz Lielbritāniju un tad pēcāk uz Somiju, un kā ģimene tajā visā ir iesaistīta?
Labrīt visiem! Nu labi, man nav pārāk viegli atvērt to savu domu, ceļojumu somu un pastāstīt, kā ir gājis, jo es diezgan ilgstoši esmu bijusi kustībā tieši pētniecības dēļ, sava darba dēļ, un tā garoz manam darbam ir bijusi diezgan bieza un cieta, tieši Latvijas pētniecības situācijas dēļ, ne tikai naudas dēļ, tas ir absolūti pats mazākais jautājums, bet tieši apstākļi izaugsmei un attīstībai. Tā kā es varētu teikt, ka es esmu kustībā pat pirms bērnu piedzimšanas, bet jo īpaši pēc tam, kad man piedzima mazais, un mēs iepazināmies ar vīru Rīgā, aprecējāmies, un man dēliņš piedzima jau tālajā 2006. gadā. Bet pavisam īsi stāstoties pēc doktorantūras laikā, es nepārcēlos īsti uz Lielbritāniju, es biju ar vienu kāju Latvijā, ar vienu kāju Lielbritānijā un ar rokām un galvu Somijā, tā kā pat tādu trīstūru es kustējos, bet tā pamata mājvieta pa īstam bija Somijā, jo bērns bija mazs, vīrs bija smagi slims, ar ļoti nopietnu saslimšanu, un es braukāju. Es izmantoju burtiski katru iespēju, katru neticamāko iespēju savā labā, cik man daudz var palīdzēt vīru māti, kad man kāds no Latvijas var atbraukt palīgā pieskatīt bērnu. Es cēlos nakts vidū. Es izmantoju to, ka ar Lielbritāniju bija 2 stundas starpība, tāpat kā Latvijā, tā arī Somijā. Un es izbraucu no rīta, nolasīju lekcijas, es satikos ar cilvēkiem Lielbritānijā un naktī, es biju mājās. Bet tad es dabūju arī pastāvīgu darbu Lielbritānijā, brīnišķīgu darbu ar karjeras izaugsmu iespējām, ar novērtējumu. Un man karjera ļoti strauji gāja uz priekšu, jo Lielbritānija, lai ko mēs teikt par šo valsti, tā ir viena no retajām valstīm Eiropā, kurā meritokrātija proti cilvēka spējas un izaugsmi tomēr ciena, un ja tu esi varošs, tad agrāk vai vēlāk tev parādās iespējas arī sev piepildīt. Bet ģimene man palika Somijā, ģimene man nepārcēlās man līdzi, jo man nav ne tādas algas, ne tāda atbalsta sistēma, kā ir, piemēram, diplomātiem, par kuriem visticamāk parunāsim arī šodien, jo tas ir mans galvenais pētījuma lauks šajā projektā. Bet man bija samērā normāla, pat samērā neliela alga, ja mēs skatāmies, kāda ir profesoriem, vadošiem lektoriem. Un es ļoti daudz ieguldīju arī mūsu pašu ģimenes līdzekļus, lai es varētu īstenot savu profesiju. Un tad, kad nu beidzot bija iespēja pārcelties atpakaļ uz Somiju tieši darba dēļ, Somijas universitātē, tad es arī uzreiz to darīju.
Tavām īsais stāsts, kurā mēs nevaram nepieminēt nu jau šobrīd 17 gadu veco bērnu, kurš nu jau vairs nav mazais, bet nu jau mazais ir liels. Viņa pieredzē šī mammas darba pārvietošanās vai tas, zināmā mērā, arī ļauj tev spēcīgāk izjust pašu šo pētījumu, ka tu esi ar savu ģimeni un pati savā darba dēļ esi izjutusi to uz savas ādas.
Pilnīgi noteikti, un tam ir gan gaišās, gan ēnas puses, un tā gaišā puse ir tas, ka es varu uzdot jautājumus, un es varu sadzirdēt, tas ir ļoti būtiski, es varu sadzirdēt to, ko cilvēki man saka. Jo ja tu neesi pieredzējis tās tūkstoši nianses, ko nozīmē regulāri pārvietoties un ko nozīmē tāds pārgurums, ka tiešām asins pa deg un tek, tu nevari sadzirdēt un tad tu nespēji arī to interpretēt, ko tev cilvēki intervijās stāst. Bet, protams, ir arī ēnas puse, jo tik ilgstošs darbs kustībā un tik grūts ceļš, lai es vienkārši varētu īstenot savas spējas, savus talantus un strādāt savā profesijā, tomēr arī atstāja kaut kādu nospiedumu, ka man liekas, nu, varētu taču arī labāk izveidot to sistēmu, ka mēs atbalstītu tos savus pētniekus labāk, lai viņi var normāli apvienot gan ģimenes dzīvi, gan darbu. Mazais zina no paša sākuma, ko nozīmē, ka mamma visu laiku strādā, mamma visu laiku ir kustībā. Un tie bija viena no pirmajiem pārmetumiem, ka man bērns teica, tev interesē tikai darbs, vai ne?
Un ko mamma tādā brīdī? Bet ko mamma tādā brīdī var pateikt?
Nu, tad ir jātais dators ciet un ir jāiet spēlēties, jo tu saproti, ka tas bērns ir tik maziņš tikai šodien. Un rīt jau viņš būs jau cits bērniņš.
Redz, šāda konkrēta piemēra, ko Aija saka ar savu dēlu komunikācijā, nu tāda var būt jebkuram cilvēkam arī nesot tādā kustībā un dzīvojot šeit pat Latvijā. Es domāju, ka radioklausītāji noteikti atpazīst šādas epizodes savās dzīvēs. Un tomēr mums šodien tas fokus vairāk ir ar skatu arī uz to, ka kāpēc iespējams ir kādas situācijas, varbūt pat konflikts situācijas ģimenē, tāda iemesla dēļ, ka nākas pārcelties no vietas uz vietu, un Ieva šobrīd tu kā pētnieces Japānā, Melnkalne arī tavā dzīves ritmā ir bijusi kartē iezīmēta. Cik fleksibla tu pati esi šādām dzīves pārmaiņām, saprotot, nu, ka tas ir darba dēļ, tas ir pētniecības vārdā?
Jā, un man laikam jāsaka, ka man tā kustība sākās ļoti, nu, diezgan agrā arī vecumā. Man šķiet, es 20 gadu vecumā pirmo reizi es atbraucu uz Tokiju, es dzīvoju šeit gadu apmaiņas programmā, mācoties valodu. Un tad jau kaut kā tas kustības ceļš aizsākās. Es drīz pēc tam atgriežos Latvijā, pēc tam pārvācos uz ASV studēt, tad atkal gads Latvijā, atkal studijas ASV, atgriešanās Latvijā. Un tajā laikā man šī kustība bija tāda ļoti, ļoti viegla. Jā, bija sarežģīti pēc tā gada varbūt, nu to visu pa gadu, piemēram, sakrāto salikt čemodānā un pārvest vai izvēlēties, nu kas būs tās lietas, ko es ņemšu līdzi, ko es atdošu draugiem, ko vēl kaut kādā veidā nodošu tālāk, Bet tas bija izdarāms. Es pat atceros vienu brīdi, man šķiet, man doktorantūras studiju laikā, kad man šķita, es varu būt jebkur pasaulē. Es varu būt pilnīgi jebkur. Es varu būt Latvijā, es varu būt ASV, es varu... Man tiešām bija to brīdi apstākļi, ka es varēju būt jebkur. Un tad es kādā brīdī es biju Latvijā, es satiku savu vīru un mēs sapracējāmies un pirms 5 gadiem piedzima meita. Un tad tu saproti, ka šī kustība ir tik ļoti, ļoti sarežģīta tajā brīdī, ka tā iesaista daudz vairāk nekā tikai vienu tevi. Protams, arī iepriekš ir vecāki un citas attiecības, kurus ir jāuztur, arī esot prom un tā. Un ik gada vizītes Latvijā tā arī bija pašsaprotama lieta, bet tajā brīdī, ka tev ir šī tava mazā kopa, tie cilvēki, kas ir tavējie, par kuriem tu esi atbildīgs visu laiku, tā kustība kļūst ar vien tāda sarežģītāka, un tu arī uz viņu kā pētnieks skaties ļoti daudz atšķirīgāk. Šeit es pilnīgi piekrītu Aijai, kura saka par to, kura minēja to, kā šī pētniecības intereses varbūt tā kā sasaucas ar tā paša pieredzēm, un ka tas, ko tu esi pieredzējis, ļauj varbūt vairāk sadzirdēt tajā, ko saka mums pētījuma dalībnieki, jo man bija pilnīgi līdzīgi, jo es esmu šīs pētniecības pētnieku darba nodarbinātības apstākļus pētījusi principā jau diezgan ilgi. Un tas, kā es pirms 10 gadiem par šiem jautājumiem domāju, kā šis brīvais cilvēks ir pilnīgi atšķirīgi, kā es par to domāju šobrīd.
Kā tas, es domāju, droši vien, tas droši vien ir saistīts ar to, ka šobrīd tā nav viena brīva Ieva, kā putns debesīs, kur var doties, kur grib. Kā tā jūsu ģimenes kustība un šīs pārmaiņas, kā tu jūti, kā tas ietekmē tavu ģimeni, arī tavu meitu, kurai principā nav izvēle. Iespēju, ja mammai ir jādodas, tad mamma dodas, un ja mamma dodoties prom saprot, ka bērnam ir jābrauc līdz, tad viņai ir jābrauc līdz, vai jūs redzat, ka tai ģimenē, tas ir, zināmā mērā, lai kā man nepatiktu vārds izaicinājums, es labāku šobrīd nevaru atrast.
Jā, tas ir izaicinājums, un... Mēs esam meklējuši un atraduši dažādas risinājumus, bet man vienmēr fonā ir, un es domāju, ka mēs par to arī runāsim vairāk sarunas gaitā, par to, ka ir tiešām šis uzstādījums, ka pētniekiem ir jābūt mobīliem, pētniekiem ir jābūt kustībā, lai mēs tā kā būtu notiktu ideju apmaiņā, lai mums būtu, lai mēs uzsūktu kaut kādas jaunākās tendences, lai sarunātos, lai veidotos kontakti, un tas ir fantastiski, ka mēs to varam darīt, un ka tas ir tā kā iestrādāts pat tajā, kā mums ir jābūt. Tajā pašā laikā man pirms sākām šo projektu, man bija arī pēcdoktorantūras projekts, un tajā bija noteikums, ka vismaz 3 mēneši, man šķiet, tas bija jāpavada šajās mobilitātēs valstīs ārpus Latvijas. Un tas kaut kā arī vēl sakrita ar Covid laiku, un tad tur bija ļoti dažādi tie risinājumi, kā to darīt, bet daļēji es to atrisināju ar tā dēvēto virtuālo mobilitāti, bet daļa laika man bija jāpavada ārpus Latvijas. Un tajā laikā man vīrs nevarēja doties līdzi. Un tad mēs meklējām visdažādākos risinājumus. Es braucu ar meitu un ar vīra mammu. Un viņai ir burvīgas atmiņas, piemēram, no tās vasaras Melnkalnē, no tām nedēļām Vācijā. Viņa joprojām kaut kā asociē Vāciju ar peldbaseiniem. Un viņa saka, ja mēs brauksim peldēties, mammu braucam uz Vāciju. Un tas ir dažās situācijas radīt. Interesantas iespējas apkārtējiem, bet jā, es nevaru teikt, ka tas ir radījis tikai negatīvas kaut kādas emocijas. Protams, tie izaicinājumi ir tā loģistika, ka tev ir jādomā par to, kā mēs brauksim, kur mēs paliksim, kā mēs par to maksāsim, vai nešiet arī tas, ko Aija minēja par to, ka tie ģimenes līdzekļi tiek investēti tajā, lai es varu darīt to savu darbu. Tajā pašā laikā man šķiet, ka man meitā ir bijušas tādas pieredzes, kas iespējams nav bijušas citiem bērniem varbūt šajā laikā. Viņi to atcerās ar patīkamām atmiņām, Tajā pašā laikā viņa vēl ir pirmsskolas vecumā. Es ļoti labi apzinos, ka tajā brīdī, kad viņa sāksiet skolā, mēs šādus eksperimentus vairs nevarēsim taisīt. Mēs nevarēsim izbraukt uz vairākām nedēļām vai pat uz mēnesi un dzīvot kaut kur citur.
No. Tālmācība jau var vēl ir iespējama, bet es nevienu nemusinu, bet, protams, te ir jāskatās tajos svaru kausos salikt, un tas ir atkal nu, tāds pārdomu vērts temats, cik daudz es esmu gatavs pētniecības vārdā, savas profesionālās kaislas vārdā izlikt un ielikt. Klaus Sedlinieks ir šeit studijā tāda pieredze, kā abām pētniecēm, gan Aijai, gan Ievai arī tavā dzīvē ir bijis, bet varbūt vairāk saistīts ar to brīvā putna laiku, vai tomēr arī ir šie izaicinājumi bijuši tajā brīdī, kad ir ģimene un kad viss, nu, tādā prātīga cilvēka vārdiem runājot būtu nogruntēties vienā vietā un tur tad arī darboties un darboties savā pētniecības laukā.
Nē, nu, jā, nu, mana pieredze tādā mobilitātes periods bija apmēram no 90. Gada līdz 2000. Gadu vidum otrajai pusē, pat varētu teikt, bet un pa vidu tad tur arī piedzima manas abas meitas un tas, nu, ļoti, nu, teiksim, tā sarežģītas tās personiskās attiecības, bet es gribētu paskatīties to visu, nu, tā mazliet konceptuālāk šeit, un tas ir kaut kas tāds, ko es, nu, sāku saprast kaut kad uz beigām tās manas mobilitātes, es pēkšņi sapratu, ka tas, ko es piedzīvoju, ir tāda nemitīga saišu saraušana. Respektīvi, ka tu padzīvo kādu gadu kaut kur. Nu, es dzīvoju gadu, piemēram, Londonā. Tad es dzīvoju gadu Kembridžā, es dzīvoju gadu Amerikā, es dzīvoju tad šurp turpu Melnkalnē kādu laiku. Ja. Un tad pienāk kaut kāds mirklis, ka tev ir no turienes jāpārceļas uz citu vietu, un tās iepriekšējās, tu esi varbūt veidojis kaut kādas labas attiecības, tev ir bijuši pazīstami cilvēki, kurus tu varbūt gribētu turpināt, bet nesanāk, tāpēc, ka ir jāpārvelc. Un tā ir tāda, no tāda, no, problemātiska situācija, teiksim tā. Ja? Bet šis mūsu projekts, kur mēs izveidojām, izauga no tā, ka mēs sapratām, šis nav nejauši. Tas nav tāpēc, ka cilvēki tā izdomā, tagad viņi taisīs sev karjeru, un tagad viņi brauks no vienas vietas uz otru vietu, un tagad viņi būs tur mobilie zinātnieki. Nē, tā ir mērtiecīgi veidota sistēma, kurā cilvēki tiek mērtiecīgi pārvietoti. Protams, ka mēs paši pieņemam lēmumus kaut kādā ziņā, ja mēs piekrītam tam, bet šī ir tāda sistēma, kas ir cita starpā. Nu, ja mēs paskatāmies Eiropas zinātnes tādus rīcību politikas aprakstošos dokumentus, tad mēs tur redzam, ka mobilitāte, pētnieku mobilitāte ir viens no stūrakmeņiem. Ja? Un tad mēs sākam saprotot šo, ka šī ir tāda rīcība politikas daļa, mēs sākam skatīties un domāt par to, ka nu, kā tas iet kopā ar to, ko man savas kolēģis tikko aprakstīja, ar tādu normālo cilvēku dzīves trajektoriju, ja, kurā ilgstoši pavadot laiku kopā ar cilvēkiem, tu izveido kvalitatīvākas attiecības. Ja. Un šeit ir tas, nu, protams, ka mēs saprotam, ka reizēm tās ilgstošā palikšana kopā var novest arī pie tā, ko mēs saucam pie stagnācijas, ja, kur cilvēki jau ieciklējas Un tikai draudzējas paši ar savējiem un ar pārējiem nekādu, un viņiem ir tāda norobežoja, tāds burbulis tā kā izveidojas. Ja? Un šeit tās divas lietas konfliktē. Un mēs gribējām saprast, kā tas ir, jo skatoties arī uz saviem kolēģiem, un šeit gan Ieva, gan Aija izstāstīja, nu tā diezgan labu to stāstu. Ja? Bet mums ir ļoti daudz traģiski stāsti, kur ģimenes izjūg, kur cilvēki ir spiesti iet viens uz vienu pusu, otrs uz otru pusi, nu jā, jo tāda ir tā karjeras dzīve, vai var, nu, un tas viss iet kopā ar tām attiecībām, un šīs ir ļoti problemātiskas situācijas, bet tad tā, veidojot šo projektu, mēs sapratām, ka tas nav tikai par akadēmiķiem, nav tikai par akadēmisko dzīvi, bet ir arī citas situācijas.
Un kuras tad ir tās jomas, kuras jūs varbūt arī vairāk fokusēti pētāt šai projektā attiecības kustībā tuvniecība mūsdienu mobilajos darba
Jā.
Režīmos?
Nu, mēs sākām skatīties, principā mēs sapratām, ka ir ļoti daudz tādas jomas, ja? Bet tas, kam mēs pievēršam uzmanību, ir tieši tāda nu, publiskā sfēra, kā mēs varētu teikt. Ja? Un tās konkrētāk ir bez akadēmiskās dzīves vēl arī diplomātija un cilvēki, kas strādā starptautiskajās organizācijās. Ja? Mēs, protams, varētu runāt vēl par citām sfērām, par kurām mēs tā kā mazliet padomājam, bet beigās neturpinājam. Mēs jau gribējām pētīt arī militāro sfēru, bet tur ir nu, ļoti problemātiski piekļūt šiem datiem, tāpēc mēs arī to nolikām malā. Bet, nu, piemēram, vēl nesen Sands Ozoliņš stāstīja par savu pieredzi. Ja? Profesionāliem sportistiem šī ir arī nu, tāda tā pieredze profesionāliem mūziķiem tieši tas pats. Tagad tur ir ļoti daudz tādas jomas.
Nu, Aija jau mazliet ieskicēja, ka tieši tā diplomātija ir tas tavs lauciņš un savukārt klausoties tajā, ko Klaus saka, nu, pie otrās vai trešās reizes vai pie ceturtās reizes nomainot to vidi, kurā nu, no vienas puses tev ir jāiesakņojas, bet no otras puses tur prāt saprot, šis ir tikai uz kaut kādu ļoti īsu laika periodu, nu nav varbūt vērts vispār tur ne ar vienu draudzēties, vai arī diplomātijā, nu kas ieskicējas tajās sarunās ar diplomātiem, jo tu sacīji, ka tu spēji sadzirdēt, ko cilvēki saka, nu ko cilvēki saka?
Jā, es šī projekta ietvaros sāku pētīt vairākos virzienos, jo sākumā man arī interesēja šī militārais virziens, kas starp citu ir diezgan daudz pētīts un ir brīnišķīgas etnogrāfijas, tā kā antropologi strādā un arī geogrāfi tā strādā ar kvalitatīvajām metodēm ilgstoši vērojot cilvēks. Bet mēs esam citā politiskajā situācijā šobrīd un arī drošības situācijā un tas vienkārši nebija iespējams projektā uz 3 gadiem. Es sāku arī ar intervijām un ar vērojumiem ar akadēmiskajiem cilvēkiem, bet tad es vairāk novirzījos pētīt tieši diplomātu ģimenes, bijušo diplomātu ģimenes un arī tos, kuri strādā starptautiskajās organizācijās, liekot kopā, jo tas diplomātiskais korpuss jau mums nav nemaz tik liels Latvijā. Un liekot kopā ar starptautiskajām organizācijām, ir iespējams pilnībā anonimizēt šos stāstus, jo mums jau interesē tiešām šī trajektorija, kā Klaus saka, un tā sistēma, un tas ir, kas mani visvairāk interesē. Netik ļoti daudz tās cilvēka pašu detaļas un ļoti nozīmīgi momenti dzīvē ir svarīgi, bet šie momenti manos stāstos, kuras es esmu kolekcionējusi, ir simtiem, ja ne pat tū, jo tūkstotim, ja šie mazie momentiņi, bet ir tiešām skaidrs, ka iezīmējas sistēma, kā tas strādā. Teiksim, paskatīsimies uz kādu no simboliski, nevis konkrēti, es minējuši diplomātu ģimeni, bet kādu no ģimenēm saliekot kopā vairākus tos tipiskos elementus. Bērni mūsu izpratnē, parasti mums ir stereotips, ka bērni tie ir tādi mazi draiskuļi vai nu nedaudz pirms skolas vai drusciņi tā kā jau skolas vecumā, bet mēs neiedomājamies, ka bērni aug ārkārtīgi ātri. Un diplomāta ģimenē, kurā, teiksim, ir 3 bērni, viens bērns ir dzimis Briselē, viens bērns ir pagūst piedzimt Latvijā un trešais bērns piedzimt Kazahstānā. Ja? Katram bērnam veidojas jau citādāka dzīves gaita. Vecāku un bērnu sadarbība veidojas citādāk komandā ar 5. Pilnīgi citas attiecības veidojas ar vecvecākiem, ja viņi ir. Jo uzreiz ir atšķirīga situācija, ja vecvecāku nav, un bieži vien ir tā, ka kāda no vecvecākiem nav, un jums ir jāceļ tā nasta vieniem pašiem. Nu, ka jūs visi esat komandas locekļi šajā 5 cilvēku ģimenē, un tad visraksturīgākais, ko es redzēju mūsu diplomātu ģimenēs, ir, ka vecāki pieņem ļoti apzinātu lēmumu, un tas arī balstās sistēmā, jo viņi apzināti un arī neapzināti ir šīs sistēmas sastāvdaļa, ka viņi kalpo valstī. Viņi apzinās savas privilēģijas, ka viņiem ir salīdzinoši, teiksim, arī ierindas iedzīvotāji, viņu atalgojums ir lielāks, ir zināms atbalsts, kas ir, viņi arī ļoti īpaši uzsver, to mēs saprotam, ka mūsu dzīves apstākļus nodrošina nodokļu maksātāji. Un tāpēc mēs šeit esam tikai uz laiku. Mēs šeit esam uz 3 vai 4 gadiem, iespējams to termiņu pagarinās, bet mēs noteikti atgriezīsimies. Un tas ir tāds nozīmīgs stāsts, ko viņi stāsta, kam viņi paši ir noticējuši, un arī kas ir viņu pienākums noticēt šim stāstam. Ja? Un šo pašu stāstu viņi tālāk stāsta saviem bērniem, kas sākumā būs grūti, arī tīri psiholoģiski sagatavošanās. Pirmais varbūt būs medus mēnesis ar to jauno pilsētu un jauno skolu. Pēc tam būs ļoti grūti, bet mēs kā komanda izturēsim, un tad mēs sāksim pamazām reāli ieraudzīt to situāciju. Mammas un tētis sēž ar bērniem, vai tas ir uz 2, 3 vai 4 gadiem, sēž pa vakariem, mācās valodu, lai gan tu zini, ka tu tur nepaliksi. Bet šeit ir, es gribu atgriezties pie detaļas, ko es minēju pašā sākumā, ka bērni aug ļoti ātri. Un es sekoju līdz arī tai dinamikai, kā vecāki veido tādu starp paaudžu attīstību. Bērnam bija iespēja un arī tie izaicinājumi, kas ir augot diplomāta ģimenē, bet vairumā gadījumu vecāki vēlas bērnam iedot labāko iespējamo izglītību. Un te ir gan privilēģija, gan izaicinājumi, ka ir jāatgriežas Latvijā, bet tad vecāki mēģina kaut kādā veidā izlīst pa to adats aci, lai viņi savam bērnam iedot to vislabāko no iespējamām izglītībām, kādu vien viņi var šajā laikā, kad ir regulāri jāpārceļās un šurpu turpu. Un Eiropas skolas, ja vien ceļš ir vedis caur Briseli vai citām lielajām pilsētām, kur šīs skolas ir, vienmēr ir tas kārdinošākais elements balva par visām citām grūtībām.
Klāvam bija kas piebilstams.
Jā, nu te ir tāda interesanta atšķirība starp diplomātiem un starp akadēmisko un arī droši vien starptautisko organizāciju darbiniekiem. Ir tas, ka diplomātiem ir jāuztur šī ļoti ciešā saikne ar Latviju. Viņiem ir regulāri jāatgriežas Latvijā, nu nosacīti, lai uzlādētu savas latvisku baterijas. Ja, jo dzīvojot projām, cilvēks gribot, negribot, iekļaujas kaut kādā tajā vidē, varbūt viņam izveidojas kaut kādas draudzības, varbūt viņš pārāk jau labi sāk saprast, kas tad tur notiek. Angliski antropoloģijā sauc par going native. Ja, nu tajā gadījumā tas gluži tā nav, respektīvi kļūst par vietējo. Kļūst par savējo. Ja? Un tāpēc viņiem ir regulāri jāatgriežas atpakaļ. Kamēr akadēmiskajā dzīvē bieži vien šī trajektorija ir tāda, ka tu nezini, kas notiks tālāk. Varbūt tu paliksi šeit, varbūt tu ka pēc kaut kāda laika tu atradīsi labu citu vietu, varbūt tev vienkārši būs spiests turpināt kaut kur citur, vai arī tu atgriezīsies atpakaļ tā kā uz savu bāzes vietu. Ja? Un tad arī, piemēram, diplomātijā ir viena nu, tāda skaidri iezīmējis šī problēma ar bērniem, jo viņi nu, reizēm ir tās starptautiskās skolas, kurās viņi var mācīties. Ja? Reizēm viņi iet vietējās skolās, ja tur valoda atbilst. Ja? Bet tad viņiem ir jāatgriežas atpakaļ regulāri. Un šeit jau viņiem vairs nav tik viegli iekļauties tajā parastajā skolu sistēmā, un tad bieži vienīgā izvēle gandrīz vai arī ir starptautiskās skolas arī šeit uz vietas, līdz ar to arī tā baterija uzlādēšana bišķi tā pieklibot tajā ziņā, ja? Bet principā bērniem šis ir iespējams dubult problemātisks modelis, jo arī viņiem iznāk bieži vien šī te, nu, tāda regulāra pārcelšanās un savu draugu pamešana un, un nu, pā, jā, jāiet tālāk. Ja? Un tie iepriekšējie palika. Līdz ar to ir bez mūsu ir arī vēl pāris pētījumi, kuri specifiski ir pievērsuši uzmanību tieši bērnu situācijai, kur diezgan nu, reizēm tās situācijas ir ļoti labas un, daži, un, un daudzi labi pārdzīvo šo, šo mobilitāti. Ja? Un citiem akal tā ir trauma. Tā kā nu, tur ir diezgan daudz tādi, tādi bēdīgi stāsti arī. No tā, kaut arī šie it kā izklausās, nu, kur tad nu, var būt labāk, privileģētāka situācija kā, kā diplomātiem. Ja? Bet, bet īstenībā ties, tie, tā situācijas visos gadījumos ir ar diezgan, kā arī teica, biezu garozu.
Nu, bet jūs savā projekta ietvarā tomēr vairāk skatāties nu, nevis uz tiem konkrētiem, uz konkrētām personām un, un viņu redzējumu, viņu perspektīvu, bet tieši uz šiem attiecību tīkliem, kas tad nu, pēcāk ietekmē vienu vai otru iznākumu kādai konkrētam, nu, ja pat varētu teikt liktenim. Ieva šobrīd ir Japānā, šobrīd ir Tokijā un tieši šī projekta ietverā darbojies un kas ir varbūt tās tavas atziņas nevairs balstoties savā personīgajā pieredzē, bet tajā, ko tev stāsta, ko tu saklausi?
Jā, es varbūt uzreiz pieminēšu, ka es kā atgriežos ik pa laikam Japānā, varbūt turpinot arī šī projekta ietvaros, turpinot uzturēt tās saiknes ar cilvēkiem, ar saviem pētījumu dalībniekiem, ko es iepazinu pēc doktorantūras projekta laikā arī, disertācijas rakstīšanas laikā, jo tā ir vēl viena no šīm no antropoloģijas iezīmēm, ka mēs atgriežamies pie tiem, tiem cilvēkiem, ar ko mēs esam iepriekš strādājuši, un nu, tad sekot, kā kaut kādas šīs gaitas, kur, kur, tās, kur šīs trajektorijas viņus dzīvē ir aizvedušas. Un esot šeit, es pēdējā laikā, par ko es domāju, ko tieši šī projekta ietvaros, es sāku arvien vairāk domāt, ir par nemobilitāti mobilitātē. Par tiem brīžiem, kad, vai tiem lēmumiem, kad šī akadēmiskā darba darītāja, jo tā, tie, tie cilvēki, ar ko es visvairāk strādāju, kad viņi nolēma pārtraukt šo kustību. Tad viņi ir izbraukuši no tā teikt, savas valsts, vai kā Klaus teica, bāzes vietas, viņi ir pārcēlušies uz vienu vietu, tad uz nākamo. Un tad, piemēram, šajā otrajā vai trešajā vietā viņi ir nolēmuši vai viena vai otra iemesla dēļ palikt. Un apzinoties to, ka viņu pētnieka karjerai, zinātnieka karjerai, lektora karjerai, tas iespējams radīs lielus šķēršļus. Tas, tas lēmums palikt varbūt pat ne tikai noteiktā valstī, bet noteiktā reģionā. Un šis lēmums palikt attiecību dēļ. Un šīs attiecības varbūt visdažādākās. Tas varbūt nu tiešām, ka tuvumā ir vecvecāki. Viena nu, jau ir bērni, ir tuvumā vecvecāki. Kāds, kas palīdzēs tikt ar kādu situāciju galā. Šis nav Japānas gadījums, bet viens no maniem pētījuma dalībniekiem tā arī teica, viss, man tagad noslēdzas viena darba vieta, viens darba līgums, un es tā, nākamo darbu meklēšu tikai vienā ļoti mazā konkrētā reģionā. Jo tur tūmā ir manas partneres vecāki. Ja man neizdosies atrast darbu universitātē, ok, es teikšu ar Dievas savai akadēmiskai karjerai, bet man ir svarīgi būt tajā vietā, šī iemesla dēļ. No tiem stāp situācijām Japānā ir arī ir bijušas situācijas, kad piemēram cilvēks nolemj palikt konkrētā vietā, saprotot, ka tieši šajā jā, ir radi, nav vecvecāku, bet ir draugi un paziņas, ir tā izveidojies tāds šis cilvēku loks, uz ko viņi var paļauties. Un šie cilvēki varbūt pat nav tiešām tikai nu, tuvi draugi, bet tas vien, ka bērnam skolā ir atbalstoši skolotāji vai kāds īpaši izprotošs ārsts, tas tiešām lielā mērā ietekmē to, ka tas cilvēks nolemj kopā ar tiem pārējiem nu, palikt tādā vietā, kur viņš nav, kura nav it kā viņa tā. Tās nav bijušas viņa mājas, tā nav viņa sākotnējā bāzes vieta, un viņi ir pārtraukuši šo kustību. Un tad ir ļoti nu, interesanti skatīties, un domāt par to, ko šie lēmumi tiešām nozīmē, ko šie lēmumi cilvēkiem maksā un ko tie no otras puses viņiem arī dod. Un šo turpinot arī tā viena no atziņām, man liekas, kas mums visiem varētu būt un kas ir tāda savā ziņā varbūt pašsaprotama, bet tomēr izsakām ir tas, ka šie lēmumi par kustību vai kustības pārtraukšanu tomēr tiek pieņemti kopā. Tas nav viena cilvēka lēmums. Šos lēmumus pieņem nu, tiešām cilvēku grupas, tad, protams, tuvākie ir partneri, protams, bērni, bet tos tiešām šos lēmumus pieņem nevis viens indivīds, kurš darba dēļ tur kustēsies vai nekustēsies, bet tie ir vairāki cilvēki kopā.
Un sarunā patiesībā vairāk kārt un vairāk kārt tieši no klāva, bet arī no jums, dāmas, izskanēja šis vārds sistēma. Un tagad raugot uz jūsu pētījumu uz projekta, kurš ir noslēguma fāzē, tātad attiecības kustībā, pirmais mans jautājums jau tikko izskanēja vārds sistēma bija, vai šis pētījums varētu, nu, es nezinu, satricināt sistēmu, ietekmēt to, ļautai sistēmai vai tās veidotājiem pašiem paskatīties, kas ir tas, ko mēs ar reāliem cilvēkiem darām, un sākam ar šo un tad otrā daļa.
Nu, no vienas puses, jā, iespējams, jā, pievēršot uzmanību tam, kā šai, nu, ja mēs viņu saucam tā par sistēmu, jā, tad, ka tā ir šis potenciāls, cilvēka attiecību graušanas potenciāls. Ja? Tas var iznīcināt dzīves, tas var iznīcināt attiecības. Ja? Tas no vienas puses. No otras puses saprotot, ka īstenībā daļa no šīm sistēmām ir tieši tā veidot. Tieši tāpēc notiek šīs te lietas, lai dažas no šīm attiecībām neveidotos. Tas, protams, neattiecas nekur, tas nav taikts attiecībā uz ģimeni, uz bērniem, uz sievām vīriem. Par to nav runa. Ja? Bet konsekvence tāda ir, ka šīs attiecības arī ir pakļautas šīm problēmām. Līdz ar to viena puse ir pievērst uzmanību tam un teikt, paskatiesimies un ņemsim šo vērā, ka šī ir būtiska lieta un mums ir jāsaprot, ka mēs runājam par cilvēkiem. Ja? Nu, kaut vai skatoties, man ir tāda sajūta, ka bieži vien cilvēki domājot par to, nu, ko tad mēs darīsim, kādas mēs tie ieviesīsim rīcību politikas, piemēram, augstākai izglītībā vai zinātnē, tad tā ideja ir tāda, ka tas pētnieks un tas mācības spēks, ka tas tāds vientuļš mūks, ja, viņš staigā apkārt ar savu koferīti, ja, un viss, kas viņu interesē, ir palasīt vairāk grāmatas. Bet īstenībā tā nav. Turklāt, kas attiec, nu, mēs jau sākumā runājam, ka tad, kad tu esi jauns, kad tu esi bez ģimenes un viss, kas tevi interesē, patiešām ir izzināt pasauli, tad tas ir ļoti viegli. Bet šeit mēs runājam par pieaugušiem cilvēkiem, par 30-40 gadīgajiem, ja, kuriem neizbēgam tas būs, nu, kaut kādas attiecības viņam būs izveidojušies. Ja, līdz ar to tas ir vienkārši jāņem vērā. Un tad mēs arī mēģinām paskatīties uz kaut kādiem labajiem piemēriem, kur to ņem vērā. Ja. Nu, protams, ka te ir arī tas viens no tiem kontrastiem, kuru mēs mēģinājam izpētīt, ir arī tas starp to akadēmisko vidi, kurā mazāk tām ir tradīcija ņemt vērā šo te cilvēku attiecību pusi, ja, un arī mazāk piešķirt tam līdzekļus. Un no otras puses diplomātiskais dienests, kur tam ir ļoti senas saknes, kur vienmēr ir uzskatīts, ka, un tagad drīzai atkal ir sistēmas sastāvdaļa, kā aizbrauc diplomāts vai nu, mazāk diplomāta, ja, bet viņi ar savu ģimeni reprezentē to valsti, ja, un tad ir visādi pasākumi, kur visi tā ģimene ir iesaistīti, ja, un viņi tur visi rāda, kādi tad mēs skaisti esam. Bet arī tur ir nu, visādi aspekti, kurus mēs saskatām, nu, piemēram, tās pašas partnera status vai arī tas bērnu stāvoklis un viņu izglītības un nu, nemaz nerunājot par šo personisko pusi, ja, kas nozīmē to, ka iespējams, ka tur ir vajadzīgs vairāk atbalsta, lai mēs tos cilvēkus, lai nebūtu tā, ka, nu, piemēram, sieva, kas bieži vien ir tiešām tur arī šis dzimtas aspekts parādās ļoti ļoti nozīmīga. Ka sieva ir braukusi līdz savam vīram, viņa no vienas puses paliek arī ļoti atkarīga no tās vīra karjeras. Ja? O, bet kas notiek, ja vīrs pēkšņi nu, teiksim, saslimst nopietni vai nomirst, sieva iespējams paliek ar ļoti, ļoti minimāliem līdzekļiem, jo viņai jau alga nav maksāta. Ja? Viņa saņem, zinām, kompensāciju, bet tas nav nodarbinātības un pensijas krāšanas princips. Ja? Līdz ar to tur ir vesels kamols ar problēmām, par kurām ir vērts domāt, ja mēs gribam veidot tādu nu, cilvēcisku vidi.
Pētījumā attiecības kustībā tūniecība mūsdienu mobilijos darba režīmos ir tas, par ko mēs runājam visa šī redījuma gaitā. Tas noslēgums ir kad un kādu jūs redzat nu, to ieguvumu visai sabiedrībai un tos ar arī uz diasporu raugoties?
Nu, es domāju, tātad jā, noslēgums būs šī gada beigās, mēs vēl arī rīkosim arī konferenci, mums būs vairākas publikācijas par šīm tēmām. Tas ir fundamentālais pētījums, ko, starp citu, Latvijas zinātnes padome finansē, un tātad tas mērķis vairāk ir, nu, tādu veidot šo te izpratni tādā teorētiskā līmenī. Tāpēc es arī runāju par sistēmu, jā, ka mēs varam paskatīties ārpus mazliet tās ikdienas konkrētās pieredzes. Jā. Bet nu, protams, ka paceļot šos te jautājumus, jā, mēģinot par viņiem runāt, arī rādot pozitīvos piemērus, ko mēs jau sākām runāt ar piemēram, ar universitāšu pārstāvjiem, kas veido šo mobilitātes vidi. Mēs cenšamies nu, izveidot to sistēmu, padarīt viņu mazliet cilvēciskāku. Tā. Saprotot arī to, ka principā jau tā kustība ir arī, tur ir zināmas pozitīvās iezīmes.
Paldies, tas nozīmē, ka iespējams mēs gada nogalē varam vēlreiz tikties un izrunāt nu jau konkrēti pētījuma rezultātus. Es saku paldies par šīs reizes sarunu Klāvam Sedliniekam, kurš ir Rīgas Tradiņu universitātes asociētais profesors sociāla antropologs. Paldies arī vadošai pētniecei Stradiņu universitātē antropoloģijai Ievai Puzo, kura šobrīd mums raidījumam pieslēgusies no Japānas, un savukārt Aija Lūle ir asociētā profesora Austrumfinijas universitātē un vadošā pētniece Rīgas Stradiņu universitātē un ir pieslēgusies no Somijas. Paldies skatītājiem un klausītājiem, ka bijāt kopā ar raidījumu Globālais Latvietis 21. gadsimts. Es atgādinu, ka visi tie notikumi, kas ir svarīgi latviešiem, kuri nedzīvo Latvijā, ir meklējami portālā latviešu.com. Šis raidījums skan pirmdienās, atkārtojums svētdienās, laiks, sākuma laiks nemainīgs, 3:05, lai visiem ir jauka atlikusī dienas daļa un tiekamies citkārt tā.
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Pie esam mēs.
Pie esam mēs.
Mēs. Pie esam mēs.
Mēs.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Raidījums diasporai Globālais latvietis 21. gadsimts.